سلام كمي أمسيكم عب زوري علم تركبو كبرى سماعتنا تولد ولد قبريليك عب واشنطن دي سي نولومي ربع عصر تشديشت سنة قلتشحن إسران حدن ويتشعات سنة قلتشحن عصر سلستن فنونا بإسران كلتن إسران حموشتن سلسان حدن متر باندكم ودما بفي او اي إسران أربعتن إما حلالف نلومي عب كندي هزبي نسزبي كاب كلل تقرأي نخونتات عب كيناز دقوصلو حسانا زملك سبسابا لنا كاب نيويورك دما أمبسادرات إثيوبيا إنجليزين زهابو غازيت أو مغلسي دحر زينا كقربي إلى تاوزينا يقدم كاب قبرة مدهن
ما يتمسيو زينا كسمعكم حيل تات إيرترا كون إيلو من هزب تقرأ يتميو كمزلو حدا لعلواي بعال سلطان سبا ورديت حبرات منقستات كسيسوم حبرات منقستات سبا ورديت حلافي مارك لوكوك فلاي مس رويترس عفزة كايروك على مللس وتادرات إيرتران نايت كبابيتو واقعتن لعلى حدا مليون سبات نابزنو برلوم كاب منقست قصر وصاي نابزو خونن كبابيتات كربات كيئاتو كون إيلو يخل كل لويلام زي ماتت مدوي كم ناي كوينات مسارحي ابتقميو على الليلام عبد الصحف نزقربو كستات كم منغست ايرترا مرس لمركاب استغبر صحري ايسلطن يخونبر نا ايرترا منستر حبريتا اتو يمانه غبر مسقل قدم كبل وتادرات ايرترا رديتي عصولو وي يسرقلو نزبلو كستات طقنا ايو كبلو نسيغمو ايام مارك لوكوك نزهب ورئتو كاب سراويت ايتيوبيا بيصحفت قدماي منسترن ناي تيغراي هاغراو غبر حايلن مرسين مركابس تقبل سعري أي سلطان وهابيت قال بيت صحبة قدماعي منستر إلاني سيوم سلسة سنة أبزها بطو قازيت أو مقلسي نتوم كستات بمنصاب نايتها قر حيلتات مكلخال مقبي كمسارحي تكملو زبل مسارت زيبولون بوليتكاوي مبقس زلوانيو كتبل مليس الله بخال زينا نحبرات منقستات بعال سلطان وتادرات إيرترا تميت كمسارحي تكملو إلوم تمال سولوس نبيت مخلصة تحبرات منقستات دحلم قلاصهم وتادرات إيرترا كاب كل التقراي برقز أن ينت أبكارباك ووز إيوم إلوم أب حبرات منقستات أمباسادر إيتيوبيا سروحهم إزازو مزلو نحبرات منقستات حلافي سباوي رديت مارك لوكوك أب بيناوي أخيبا عسد حموشت أبال هاقرات نزحاق أفو بيت مخلصة تا أب زهو مبرهي أب تقراي هكتات أو انتزيلون وتادرات إيرترا كاب تقراي انتزي ووز إيومن أبج حنت شعات تميتين سامانان أربعتين زتر أي أعناوي عصبو تماليسو انتد أمسيو زغر رماي قوانان إلاوم. صوتاوي مدفرتي ندك نستيون أوالدين نمشي بارن. شكانا نمفتسامن سلتي أبتغميو علالو كبلو نتيز بيت مخرط تزاري بوم بمسارت أبتا أخيباز تساتفو ديبلوماسينياتات. أب نيويورك زركب ناي حبرات منقستة لوخ إيرترا نزقارا بحطوتا تاملسن. إيرترا أميازيا وتادراتا كاب تقراي نموسا مسم معاقلي سايا. أب حبرات منقستة أمباسادر صوفيا تسفا مريم وتادرات إيرترا بسوتاوي عمسن بمتماين مخصاص حاسوتن زوهينيو. كبلا مليسن أبور حميازيا. أبتي ناي بيت مخرطة ميت استساتفو أب حبرات منقستات أمباسادر إتيبيا أسكيس اللاسي عمدي ناي إيرترا موسى غالة تكنيكاون ناي أسرار حال مفلاي قد أييلام ناي عرب ليك منسترات وزاي ناي حبرات منقستات ساتتا أباس سحاحابي قد هنسات عبي قدب هداسي تالقان كأفتي بتحتواي تفاسس حقرات نزقرابس أو إتمال سولس أو قطر أبستخير آخي بادة قفوم إتيبيا بوغانا منستر وزاي عرب ليك بزعب عبي قدب هداسي زحلف ووسانة ناب حادة وغن زدالهو إيو كتبل بمقلاس كم زي تقبلو منستر قدات وزاي إتيبيا أفليتو بخال زينا منسترات قدات وزاي ليك عرب قدب عبي هداسي عمل كتو أمانغو قبسي سودانين إتيبيان زلو غونس إن مفتاح أبز قبل سعري زتمتا تمالو سولوس أب قاتار تأكيبام نيراوم منستر قدات وصعي قبسي نتي إتيبيا أبزمت سوارحي التجمرو مملا ماي هداسي قدب عمل كتا مس إتيبيا زلوو زي مسم ممع أب كندي بو تادراوي ديبلوماساي فتح كمتمرز كغلس وكاللو كتماي منستر إتيبيا أبي أحمد دما من قسطن هزبن إتيبيا تغم هزب السودان كوانا قبسي ناي مقدأ دليت يبلو من إلام إدوارد إيرانيان كاب كايرو نفيو إزل أخو سبساب ساراف سهيك تغربويا
حلافي الليق عرب أحمد أبو الجيتن منستر قدات وزا إكواتر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ألتاني دحري منسترات وزا الليق عرب أبدو هاز قبر وأخي واسعيبو نقازيت إنياتات كامزوالو إتقو جلا نتي أمونغو إزن سلست هاقرات أقات إمزركب مسحابات ماي بايتو زاد تاودب حبرات هاقرات إيدو نخأتو يتقو عمهلا ويزحاب برو إتليق نتي أبزغط الوارحي بزي سمم مع سودان قبز أن إتيبيا تكايدو خال أي مملاء ماي قدب هداسة سعيبو كل عالزخ القونز أن مترافي زعر نايلون ሕብረት ኣፍሪቃ መንጎኛነት ክካየድ ዝፀንሐ ፃዕሪ ሽምግልና ዘምፅኦ ዝተረኣየ ለውጢ ብዘይምህላውን ግብፅን ሱዳንን ድማ ኢትዮጵያ ካልኣይ ምምላእ ማየት ተካይድ እንተኮይና ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ድሕንነትና ሓደጋ ክብፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዘለዎን ይገልጽ ኣለዋ ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳሚሕ ሾክሪ ብሶኒ ንመራኸብቲ ማዕከናት ዜና ዓረብ ከም ዝበልዎ ካይሮ ሕዚ እውን ቅድሚ ናብ ካልእ ኣማራፂ ምስጋራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዘይምርድዳእ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ንምፍታሕ ፀንቂቓ ትጥቀም እያ ዘላ እንተኾነ ግን እዚ ዘይሰምር እንተኮይኑ ክልቲአን ሃገራት ድሕንነት ህዝበን ናይ ምሕላውን ካብ ሓደጋ ናይ ምክልኻልን ሓላፍነት ኣለዎን እዩ ክብሉ ከለዉ ሚኒስትር ሕርሻ ሱዳን ያሲር ዓባስ ብወገኖም ኣብቲ ሶኒ ኣብ ካርቱም ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳንን ግብፅን ናብ ሓባራዊ ምርድዳእ እትበፅሕ እንተኮይና ማለት እውን ነቶም ስጋብ ሕዚ ዝተበፅሑ ስምምዓት ሓዊሱ ንመጻኢ በብብርኩን ዝግበሩ ዘተታት ኢትዮጵያ ውሕስና እትህብን እትፍርምን እንተኮይና ሃገሮም ነቲ ምምላእ ማይ ከምዘይትቃወም ሓቢሮም ደጋጊሞም ምምላእ ማይ ትግድብ በቲ ዝተተለመሉ እዋን ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሓምላ ከም ዝካየድ ዝዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ
የህዳሴ ግድብ አንድ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያስከብር ሁለት ምኞትና
ግድብ ህዳሰ ሓደ ክብርን ጥቕምን ኢትዮጵያ ብዘኽብር ካልኣይ ድሌትን ፕሮፓጋንዳን ፈልዩ ብሳይንሳዊ መገዲ ፍልጠት ማእኸል ገይሩ ዝስራሕ ፕሮጀክት እዩ ሳልሳይ ንታሕትወት ሃገራት ተፋሰስ ብዘይጎድእ መልክዑ ዝፍፀም እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ግብፂ ናይ ምጉዳእ ድሌት የብሉን ምጥቃም ጥራሕ ይደሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ጥቕሚ ግብፂ ኮነ ሱዳን ናይ ምትዕንቓፍ ሕልሚ የብሉን እዮም ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራን ግን እቲ ጉዳይ ኣዝዩ መስጋኣይ ምዃኑ ይገልፁ
ለመስግን ሳራ ዝመፅእ ሶኒ ንሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ሳተፉ ተወዳደርቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናይ ምረፁን ጎስጓስ ሎሚ ምዝዛሞም ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ሶላንያ ሽመልስ ኣብ መግለፂያ ዝቕፅላ 4 መዓልትታት ወፍሪ ምርጫ ዘይካየደሉ እቲ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ኣዋህባ ድምፂ ጥራይ መረዳእታ ዝረኽበሉ መን ክመርፅ ከም ዘለዎ ንምሕሳብ ናይ ፅሞና ግዜ ዝረኽበሉ ግዜ ምዃኑ ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣላ ፓርቲታት ፖለቲካን ደገፍቶምን ብፍላይ ትማልን ሎምን ናይ መወዳእታ ጎስጓሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ዘካየዱ ክኾኑ ከለዉ ኣካቢ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ፖለቲካ ዶክተር ራሄል ባፌ ብወገናን መስርሕ ምርጫ ናብዚ ደረጃ ምብፅሑ ድሕሪ ምግላፅ ተስፋን ስግኣትን ግን ድሕሪ ምርጫ ዝቕፅል ብምዃኑ ዝተረፉ ስራሕቲ ምህላዎም ተዛሪባ ኣላ ከም ፀብጻብ ናብቲ ቦታ ዝተጓዓዘ ኣባል ድምፂ ኣሜሪካ ደረጀ ደስታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ፌስቡክ ትማረቡ ምዝመፅእ ሰሙን ዝካየድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንዝተሓሓዝን ተጠቀምቲ ውሽጢ ሃገር ዒላማ ዝገበረን ሓደ መርበብ ገጻት ፌስቡክ ምዕፀው ኣፍሊጡ ፌስቡክ እቲ መርበብ ገጻት ምስ ሃገራዊ ትካል ፀጥታ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ምትእሳር ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ፌስቡክ እቲ መርበብ ገጻት ዝዝርግሖም ዝነበረ ትሕዝቶ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ከም ዝነበረን ኣብ ዜናታትን ፍጻመታትን ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግናን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓውስ ምንባሩ ገሊፁ እቲ ትካል ወሲኹ እቲ መርበብ ገጻት ንተወዳደርቲ ፓርቲታት ከም ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ነቐፌታ ከቕርብ ፀኒሑ እዩ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓላፊት ትካል ሓበሬታን ፀጥታ ኢትዮጵያን ኣብቲ ጉዳይ ርእቶ ከም ዘይሃቡ ወሃብ ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሌነስዩም ግን እቲ ትካል ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ስለላ ብምዃኑ ነቲ ሕቶታት ናብኡ ክቐርብ ምሕባራ ሮይተርስ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካን የመንን ዝርከቡ ልዕሊ 34 ሚልዮን ሰባት ካብ ዓፀቦ ንምድሓን ብቢልዮናት ዶላር ዝቁፀር ገንዘብ ንናይ ረድኤት ፈንድ ብቁልጡፍ ከም ዘድሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣፍሊጡ ኣብዝሓለፈ ሰሙን መራሕቲ ብቁጠባ ናይ ዝማዕበለ ሃገራት ጉጅለ 7 ሚልዮናት ኣብ ቀልቀል ዓፀቦ ይርከቡ ምህላዎም ስኽፍትኦም ገሊፆም ኣማእቲ ኣሽሓ ሰባት ብጥሜት ናይ ሞት ሓደጋ ከየጋጥሞም ምክልኻል 7 ቢልዮን ዶላር ንምሕጋዝ ጣልኣትዮም እዮም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንመፅባዓ መራሕቲ ጉጅለ 7 ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ዝጠመዩ ብምንካይ ብዓፀቦ ንዝተጠቕዑ ንምሕጋዝ እናሰርሐ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ የመን ደቡብ ሱዳን ቡርኪና ፋሶ ማዳጋስካርን ኣብ ቀረባ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ዓፀቦ ክነወግድ ኣለና ኢሎም ውሃብ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቶምሶን ፊሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ዘድልዮም ሰባት ክየኣቲ ብምኸልካል ንሂወት ኣድሕን ፃዕርታት ምዕንቃፍ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብምግላፅ ኩናት ይካየደሉ ኣብ ዘሎ ትግራይ 350,000 ሰባት ናብ ደረጃ ህልቅት ዝበፅሕ ጥሜት ገጢምዎም ኣሎ ክብሉ ከም ኣብነት ጠቒሶም ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ዝለዓለ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣኼባኦም ኣብ ጀነቭ ጀሚሮም ኣለዉ። ዋና ከተማ ስዊዝ ዝኾነት ጀነቭ ዝተመረፀትሉ ምክንያት ብታሪክ ብፖለቲካዊ ገለልተኝነታ ስለትፍለጥ እዩ። ክልቲኦም ወገናት እቲ ዕድል ንምትሕባር ከም ዝጥቀምሉ እንተስመርሉ እውን ኣብ መንጎ ሞስኮን ዋሽንግተንን ብዘሎ ወጥሪ ዝተመልኦ ርክባት እቲ ትፅቢት ትሕት ኣቢሎም ኣለዉ። እቲ ዝርርብ ኣብ ክንዲ ኣብ ኣገደስቲ ስምምዕ ምብፃሕ ቅሬቶኦም ከስምዑሉ ትፅቢት ይግበር። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዕለታዊ ዜና ክሰምዑ ፅኒሑም ካብ ገብረ ገብረ መድህን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ የቐኒልና ክንሓልፍ። ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ ሓገዛት ብቕልጡፍ ክውስኹን ብፋይናንስ ክሕሉን እንተዘይክኢሎም ንልዕሊ 1,000,000 ኢትዮጵያውያን ዝቐተለ ናይ 77 ዓመተ ምህረት ጥምየት ተመሊሱ ከጋጠም ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቖም ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕብረት ሃገራት። ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ብወገነን ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ፀጥታ ብሓደ ድምፂ ውግእ ደው ይበል፣ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይዕንቅፋት ይባፃሕ ኢልና ክንፅውዕ ይግባእ ኢለን። ኣብ ኒውዮርክ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ታየ ህዝቅኤል ስላሴ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ድማ ነቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ዝተባህለ ሰብኣዊ ኩነታት ኣይተቐበሎን፣ ሰራዊት ኤርትራ መዓስዩ ዝወፅእ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ናይ ቴክኒክን መስርሕን ጉዳይ እዩ ዝተርፍ፣ ትፅቢትና ብቕልጡፍ ክወፅኦም ዝብል እዩ ኢሉ ኣሎ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ትግራይ ጥሜት ኣሎ ኢሎም ሓላፍ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርክ ሎውስኮክ ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ቅዳሕ ንሶም ዘቕረብዎ ሪፖርት ኣብ ኢድ ቪኦኤ ኣትዮ ኣሎ። ንሶም ዘቕረብዎ ሪፖርት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከይተረፈ ጥሜት ዘስዓቦ ሞት ከም ዘጋጥም ሓቢሩ እዩ። እቲ ፀገም እናገደደ ከም ዝኸድን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ከምዝተኸሰተ ይገልጽ። ዝሓለፈ ቕነ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኡ ህፁፅ ፀውዒት ንትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ዘይተደረተ ምንቅስቓስ ከምኡውን ምቁራፅ ተኽሲ ንኽትግበር ኣተሓሳሲቡ እዩ። 350,000 ህዝቢ ኣብ ጥቓ ጥሜት ኣሎ፣ 2,000,000 ህዝቢ ትግራይ ድማ ናብቲ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ይበል። እቶም ሓላፊ ወሲኾም እቲ ጸገም ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ፣ 123 ትካላት ረድኤት ከም ዝነበራ፣ እቲ ውግእ ክጅመር ከሎ ኣብ ትግራይ ካብ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብ10 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ጠቒሶም። ሕቡራት ሃገራት ክሳብ መወዳእታ ተሓሳስ ን5.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ንምሕጋዝ ዘኽእሎ $853,000,000 ክቐርበሉ ሓቲትሎ። ክሳብ መወዳእታ ሓምለ ድማ $200,000,000 የድልየን ይብል። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ታየ ህዝቀ ስላሴ ብወገኖም ኩነታት ትግራይ ትኩረት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣየድልዮን ነይሩ ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ባርባራ ወድውርድ ክዛረባ ከለዋ ሕርሻዊ መሳርሕን እንስሳ ዘቤትን ጠፊኦም እዮም። ብሰንኪ እዚ 35,000 ካብ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ኣብ ሶማልያ ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ዘይፈልጥ ጥሜት ኣንፀላልይዎም ኣሎ። ንምቅላስ እዚ ሓደጋ እዚ ሃገረን £60.7 ሚልዮን ለጊሳላ ኢለን ኣስዒበን።
We called today for council members to come together and to urge with one voice for an immediate ceasefire and access for humanitarian aid.
አባል ሀገራት ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት ሀገራት ብሓደ ድምጺ ምቁራጽ ተጻብኦ ብህጹጽ ንኽትግበርን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንኽባጻሕን ክንጽውዕ ይግባእ። እቲ ንዘራረበሉ ዘለና ድርቂ ይኮነን ወራርን በጣውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰብ ሰራሕ ጥሜት እዩ።
ብሰንኪቲ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ሓረስቶት ሎም ዘበን ክዘርኡ ኣይከኣሉን፣ ግዜ የምልጦም ኣሎ ዝበላ እተን ኣምባሳደር እቲ ውግእ ንህዝቢ ጐዲእዎ ጥራሕ ዘይኮነ ጥሜት ኣስዒቡ እዩ፣ ንዓመታት ድማ ሚልዮናት ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ከውድቆ እዩ ኢለን። ስለምንታይ እዩ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ወግዓዊ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ፀዊዑ ክዘራረብ ዘይከኣለ ዝብል ሕቶ ቀሪቡለን እተን ኣምባሳደር ዝሃበኦ መልስ ኣሎ።
We've made the UK's position on this very clear. We are disappointed.
መርገጽ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ጌርናዮ ኢና። ሓቅን ምዝራብ እቲ ቤት ምክሪ ወግዓውን ዕላውን ኣኼባ ፀዊዑ ክዘራረበሉ ዘይምኽኣሉ ሕጉሳት ኣይኮናን። ነዚ ቕልውላው እዚ ንምፍታሕ ናብ ዞባውን ኣፍሪቃውን ተበግሶ ውሳነ ንኽብፅሕ እዩ ድሌትና።
ኣብቲ መድረኽ ርእቶም ዝሃቡ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኒውዮርክ ኣቶ ታየ ህዝቀ ስላሴ ብወገኖም እቲ ብኦቻ ወይ ከዓ ተሓባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ንጥሜት ዝምልከት ዝወፀ ሪፖርት ከም ዘይቕበልዎ ገሊፆም።
ሪፖርት ዋስ ፕሬዘንትድ ባይ ኦቻ regarding famine in Ethiopia
which زعبا سباوي قرباتن ريبورت اوتشا نغداي تيميتزو صو ريبورتن تزراويبنا لولنا بجلسي كم زين سمام علو حبيرنا انا مخنياتو طويوي زبلايو تفولتو ديهم حواريتا كبو كلو زتقاملو اغباب نصرون مكلو زحقفنا اينا بالان
اتي اتاخخب حواريتا غغوي يونيرو يبلو نسوم
they used a couple of cell phones in rural Ethiopia to collect the
mulu nimulu gegay zbal kullu mkhniyat sosena telefonat tetaqimom kab gesarat Ethiopia za akawo selezkhona ayu selezkhona gegatat takhasitom allo kamo koinuun sabawi kunatat bihilfi nitimiyet ablali Ethiopia kam politikawi saqatin miftar abtaqmi mu'al taqbalnat zeybulu ayu
لسراويت ايرترا زملكز قرب اللوم حتو ونيرو قدما منستر ابي احمد سراويت ايرترا كاب ايتيوبيا كوص يوم ايلوم نيروم معز ايو سراويت ايرترا زوز الزبل زي قرب حتو نيرو اتم امباسادر كمل سوهلو كام منجستي زيتا اتو قالالو ايرتراويان ونصر غيرهم مؤيام ناي تكنيكن مسرحن قداي ايو زتارف تسويتنا بقولت اف كوص يوم زبل يو ايلوم اتم امباسادر
ተሰምዑ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ወኪልና ዓለም ፍስሐ ካብ መቐለ ውፅኢሉ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዓይደር ብምብፃሕ ግዳያት ኩናት ንዝኾኑ ቆልዑት ተዓዚቡ ነዚ ስዕብ ሪፖርት ልኢኹልና ኣሎ
ብምክንያት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ግዳይ ዝኾነ ህፃውንቲ ብከቢድ ተሃስየን ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሕክምና ወሓገዝ እናተገብረለን ይርከባ ካብ ዝተፈላለየ ወረዳታት ትግራይ ግዳይ ኩናት ዝኾነ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ንምዕዛብ ክኢለ ናብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዕዶታት ዝገበር ኩሉ ግዜ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ እናተቐንዘባ ይረኺበየን እዚ ቀንዛ ቀንዛ ጓል 13 ዓመት ክሳነት ክብረ ሚካኤል እዩ ክሳነት ኣብ ገጠር ዓድዋ ፈረስማያት ነበር ወላዲታ ወይዘረገነት ኣብ ኮና ኣለዋ ወይዘረገነት ክሳነት ኣብ ገዛ ስራሕ እናሃለወት 13 መያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ከቢድ ወቂዕዋ ናብ ሕክምና ካብቲ መፅሐ እዚ ቁርብ ለውጢ ትገብራላ ይብላ
ዓድዋ ፈረስማይ ይበሃል ኣብ ገዛ ኣብ ምስራሕ ምግቢ እናሃለወት ዝኾነ ከቢድ ዓሊውዋ 13 ዓመት 12 መያዝያ ኣነራ ሰደም ስለዘረ ዚኣያ ጣዕቲ ቆሮ ለውጥታት ገይራኒ ኣሃዝራ
ካልእ ኣብ ክፍሊ ማእኸል ሕክምና ህፃናት ፅንሕትን ድማ ካብ ሳምረ ዝመፀት እያ ጓል 15 ዓመት ሰገን እያ ኣይተ ገብራይ ዘነበ ወላዲኣ ኣብ ኮና ኣለዉ ኣብ ገዛ ፀኒሓ ሰብ ክሃድም ምስ ራኣየት እንትሃድም ሰራዊት ኤርትራ ውቅዕማ ብየማናይ ጉንዲ እዝና ዝኣተ ወፅኢት ፀጋሜቲ ዓይና ሒዚ ወፅ እዩ በረኻታት ኣቋርፀ ንኽልተ መዓልቲ ተጓዒዘ መቐል ሆስፒታል ዓይደር ኣምፀ እያ ትሕከማኣላ 5-6 መዓልቲ ግን ውንኣ ውን ኣይትፈልጥ ነራ ይብሉ
ዘምፀት ምክንያት ዝረበ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ገዛ ዝሃለወት እንትን ስለ ዝወቕዓ ግን ሽግሪ ወፅሒዋ ኣብኡ ድማ ብበረኻታት ክልተ መዓልቲ ብሰፂረ ብሓረቆ ገይረ ብዓዲ ግደም ገይረ ኣምፀ እያ ዕለት 15 ተወቅዓ ዕለት 17 ግን ኣብዚ ኣትያ ካብ ገዛ ሰብ ብዙሕ ብሽዕቲ እዩ ላሃደ መናመፀ ምስ ርአት ሳብ እውን ካብዚ ገዛ ፈሪሓ ምስ ወፀት ካብ 4 እዮም ነይሮም ራብዓዮም ወዲ 3 ጓል ብዚ ወዲ መጀመርያ 2 ግዜ ውዕዎ ንበል ሳልሳይ እዚኣ ውዕዋ እቲወቕዓተ ብዛ ጉድንእዝና ብዚኣ ወቂዓ ብዚኣ እያ ወፅያ ብዛ ወፅያታ ኒኣ ግን ብኣያ ብጣዕሚ ተጎዲኣታብታ መውፅኢት መፀዝሮ እስካብ 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ እውን ኣይትፈልጥ ነረት ሳሓይታ ነራ ከዚ ግን ብፅቡቕ ብስለልካታተልዋ ተመሓሸላ እያ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት እያ ኒኣ ተመሓሸላ እያ
ዶክተር መብራት ገብረ ስላሴ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሓኪም ህፃናት እዩ ንህፃናት እናሓከመ ረኺበዮ ጉድኣት ኣመልኪቱ ዝስዕብሪታ ይብን ኣሎ
መጀመርያ ክትመፅእ ከላት ኣብ ከባቢ ክልተወርሕን 10 መዓልቲ ገይራኒያ እዚ ጉዳት ያ ክብሊ ዝበለ ዩ ነይሩ ኣብ ገፃ ኣከባቢ ነይሩ ብክልቲ ገፃ ውቃዕ ነይርዋ ክልተ ዓይናለ ክትርእየ ካልእቲ ነራ ምርኣይ ናይ ምርኣይ ፀገም ነይርዋ ዝቁስሊ ዝረአ ነበረለ ብጣዕሚ ዲፕ ዝበሃል እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ዝቁስለቱ ዘርአ ነገር ነይሩ ካብኡ ያው ኣብዚ ምፀት ሓደሓደ ሕክምናታት ተገይሮምላ ከምዚ ናይ መጥዋሕቲ ብጣዕሚ ክፍተሰ ዝነበሮ ናይ መጥዋሕቲ ሕክምና ተገይሩላ ካብ ብከዓ ካሊእ መድሓኒት ለና ረክስ ከይፈጥርለ ቦታት ሓደሓደ መድሓኒታት እናተገብሩላ ፀኒሖም እዮም ካብ ክሪኦ ከለ ለውጢ ኒ ይመስል ዘሎ ናይ መጥሕቲ ዝተገበረሉ ግን ብዙሕ ለውጢ የብሉ እቲ ጉዳት እዚ ዘርእካ እቲ ጉዳት ክህዱ ዘሎ ከምዝኾነ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ
ዶክተር መብራቱ መፃእ ዕድል ዘሰገን እውን እንታይ ከም ዝመስል ከምዚ ይሕበር
ናይ ቅድሚት ዕድላ ብዝሕ ዘሎ ሰዓት ክህድ ዝበለ እዩ ሓደ ናይ ምርኣይ ክእለታ ጠፊ እዩ ዘሎ ክልትኡ ለውጢ ኒ ይመስል ዘሎ ናይ መጥሕቲ ዝተገበረሉ ግን ብዙሕ ለውጢ የብሉ እቲ ጉዳት እዚ ዘርእካ እቲ ጉዳት ክህድ ዘሎ ከምዝኾነ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ
እዚ ቀንዛን ኣውያትን ድማ ቀንዛ ጓል 4 ዓመት 6 ወርሕን እዩ ካብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደብረ ሰላም ቁሸት በራቂት እያ መፅያ ወላድያ ኣይተ ገብሪወት ገብረኣንያ ኣብ ጎና ኣሎ ብዛዕባ ዘጋጠሙ ኩነታት ትዛረብ ከምዚ ይብል
ኩነታት ኣጋጣሚ ሕና ወፅናዕና ፀኒሕና ግን ብዕለት 30 እዩ ዕለት 30 ወርሒ መያዝያ ንሕና ኣጋጣሚ ወፅና ፀኒሕና ገዛ ስዘብስ ቤተ ስድራ እየ ነራ ኣብኡ ግን ሓደጋ ኣጋጢሙ ኢሉ ማለት እዩ ቀትሪ ሻው ቤተሰብ ብዙሕ ነበረ ኣደዋኣ ወላዲና መርዓት ሓውና ሓሙሽተ ርእሳ እየን ተቃቲለ እዚኣ ወፅያ ማለት እዩ ጋጠማ ግን ኣብ ገለ ተወቂዓ ናግኒና እያ ሳቶም ከዓ ሞይቶም ኣግኒና እየ ሕርሻ ውፅኡ ቀትልዎም ክኢሉ ማለት እዩ ቃል ግን ቃል ትፍለ ነግደና ካ ዓባይ ግን ጓልተነሽተይቲ እያ ብብረት ወዲኣትና ከይዳ ኢ እዚኣ ብሳንጃ ናዚኣ ግን ብሳንጃ እዩ ኣማሕኮልታና ፈርሰ እግራ ቤተሰብ ውን ብዙሕ ሞይቱ ሰበይተይ ጓለ መርዓት ሓወይ ወላዲ ኣብ ገዛ ፀኒሐሞ ውፅኢ ናብ ሕርሻ ቀትልዎም ክኢሉ
ግዳይ ኩናት ዝኾነ ህፃናት ሙሉእ ምሕረት ከውርድ ዘለን ተስፋ ይገብር ሓበሬታን ዝሃቡንን ምዘን ግዳያት ክንረኸብን ዝሓገዙን ሓካይ ሞስፒታል ዓይደርን ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ክብራት ሰማዕትና ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ይቕፅል
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፌልትማን ኣብ ግብፂ ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያን ዝነበሮም ፈላማይ በፅሒ ሓዛዚሞም ምምላሶም ዝዝከር እዩ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ንዝለዓሉ ቅልውላዋት ኣፍልጦ ብምሃብ ንምፍታሕ ከም እትፅዕር ንምዕባለን መረጋኣትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ድምፂ ዜጋታቱ ዝሰምዕን ዝርዳእን መንግስቲ ዘለዋ ዞባ ንምፍጣር ልዑል ሓገዝ ከም እትገብር ዝሓበረ እዩ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀፅ ሓተትኡ ዝጅምር ኣብዚ እቲ ፈላማይ ግና ልኦላውነታን ሓድነታን ዘኽበረት ኢትዮጵያ ንምዕዋት እዝራኢ ወሳኒት እያ ኢላ ተኣመን ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ግና ኣብ መላእ እቲ ሃገር ፖለቲካውን ዓሌታውን ምክፋላት እናወስኺ ብምምፁ ዓብዪ ስጋኣት ኣለዋ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕን ወሰኺ ፅፅ ሓገዝ ሰብኣውያን ዘድልዮም ህዝብን ብዝኾነ መልክዑ ተቐባልነት የብሉን ዩናይትድ ስቴትስ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ንኽፍፀምን ከምኡ ውን እዚ ጭካነ ዝተመልኦ ጎንፂ ብቕልጡፍ ጠጠው ንኽብልን ፃዕራ ትቕፅል ከምኡ ውን ሂወት ንምድሓን ዘድልዩ ሓገዛት ምቕራብን ኣብ መጥሓት ሰብኣዊ መሰላት ዝሳተፉ ዘለዉ ብሕጊ ተሓተቲ ንምግባር መስ መሻርክታ ብምዃን ትሰርሕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ዓብዪ ትርጉም ዝነበሮ ሃገራዊ ኣፋፍኖት ለውጡ ዘተዓናቐፈ ፈተና እዩ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ፌልትማን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ካልኦት ላዕለወት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እዞም ፈተናታት ውፅኢታዊ ብዝኾነ መገዲ ንምፍታሕ ናፃን ፍትሓውን መረፃ ብምክያድ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዘኽበረ ሃገራዊ ምርዳእ ንምፍጣር ብዝግበር ፃዕሪ እዩ እዚ ድማ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ስጋብ ዘይወፁ ተግባራዊ ክኸውን ኣፀጋሚ ኢሎም ፌልትማን ኣስመራ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እውን ወተሃደራቶም ብቕልጡፍ ከውፅኡ ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣፅኒዖም ተዛሪቦሞም እዮም ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዝርከብ ፖለቲካዊ ስግግር ኣብቲ ዞባ መርኣያ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ኣብ ዕድመ ትውልዲ ሓደ ግዜ ዝርከብ ዕድል እዩ ፍሉይ ልኡኽ ፌልትማን ንኣመራርሓ ሱዳን ከም ዝበልዎም ነቲ እቲ ሃገር ናብ ዴሞክራሲን ምስግጋር ኣብ ከይዲ ዝርከብ ፃዕሪ ሱዳን ድሕሪ 3ለስተ ዓሰርተታት ዓመታት እቲ ዞባ መረጋጊኢቲ ሃገር ኮይና ክትዋሳእ ዝኽእል ኣቑመና ክትፈጥር ዩናይትድ ስቴትስ ከም እትሕግዛ ከምኡ ውን ነቲ ንግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያን ምስሓባት ዶብን ኣመልኪቱ ዘሎ ጎንፂ ንምፍታሕ ነቲ ዓንቀፍቀፋት ዝገጥሞ ዘሎ ለውጢ ሱዳን ንኸይተኣጓጉል ዩናይትድ ስቴትስ ሓገዝ ከም እትገብር ሓቢሮም ፍሉይ ልኡኽ ፌልትማን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ተሃንፆ ዘላ መፈልፈሊ ሓይሊ ድሕንነትን ኣጠቃቅማ ማይን ኣመልኪቶም ምስ መራሕቲ ኣዲስ ኣበባ ካይሮን ካርቱመን ተዘራሪቦም እዮም እዚ ብመንጎኛታት ሕብረት ኣፍሪቃ ክፍታሕ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ስምምዓትን ንኽዓስል ኣበርቲዓ ከም እትሰርሕ ኣብሪሁ ክብል እቲ ርእሲ ዓንቀፅ ሓተ ትኡዛዚሙ እዩ
ዝሰማዕኩም ዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክብራት ሰማዕትና ድምፂ ኣሜሪካ ኹም ትሰምዑ ዘለኹም ንሎሚ ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ ተሪፉና ኣሎ። ብሰናይት ኣሚነ ትፃወታ ለሚነይ ትብል ደርፊ ናባኹም ክነብላ ክብራ ሰማዕትና ብዝንባር ሓፈሻዊ መደብና ናይ ሎሚ ረቡዕ ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ብካልእ ትሕዝቶ የራኽበና። ተረፊ ግዜ ምስ ሰናይት ኣሚነ ተረዳእኒ
ترجمة نانسي قنقر. ألعطي